Virðulegi forseti. Ég vil þakka þessa umræðu um markmið Íslands í loftslagsmálum og loftslagsráðstefnuna. Stjórnvöld hafa sett metnaðarfullt markmið í loftslagsmálum 55% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir 2030 og að Ísland verði kolefnishlutlaust 2040 og þá óháð notkun jarðefnaeldsneytis. Markmiðin eru skýr og við erum í einstakri aðstöðu til að ná þeim. Aðgerðar áætlun Íslands í loftslagsmálum er samt 50 aðgerða sem unnið er að til að ná markmiðunum. Þær eru ólíkar, raunhæfar, nauðsynlegar og skipta máli en þurfa auðvitað að þróast. Árangur er eða svo af því hvernig tiltekst með samvinnu eins og raunar á svo mörgum sviðum. Samvinnu stjórnvalda og atvinnulíf, samvinnu ólíkra atvinnugreina, samvinnu stjórnvalda og háskóla nýsköpun, samvinnu heimila og atvinnulífs og svo mætti lengi telja. Það er mikill metnaður hjá atvinnulífinu sem skilar okkur mjög langt í áttina að þessu markmiðum. Í minni heimabyggð hefur útgerðin til dæmis náð miklum árangri að draga úr útblæstri síðustu ár og það er liður í hagkvæmum rekstri að gera enn betur. Skógarbændur vinna bindingu kolefnis og sjálfbæri nýtingu íslensks timburs. Með öðrum orðum, atvinnulífið er á tánum en stjórnvöld þurfa áfram að uppfæra aðgerðir stefnumótun upplýsingaöflun og miðlun upplýsinga til stuðnings atvinnulífinu. Þar kom inn aðgerðin eins og umbótavinna varandi bókhald, loftslagsbókhald landnotkunar og hvernig umgjörð við ætlum að skapa rafeldsneytis framleiðslu á Íslandi. Hæstvirtur ráðherra, við hljótum til dæmis að stefna á að rafeldsneytis notkun íslenskra skipa komi frá endanlegum orkugjöfum á Íslandi. Við þurfum fleiri vörður á leiðina þangað.
Þótt ekkur til málsháttur þingmaður Suðvestur kjördæmis Gísli Rafn Ólafsson.